Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii 2:10 haga sa'aatii 8 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsan kaardaa kun ammaantan jalqaba. Arkameessa gurraan dhalaan ammoo sagal bari 2017 koppii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatirraa isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Aniinis sora haala keessan keessummeessa.
Ihaadegiif paartileen mormituu Itoophiyaa mariif gattaa'uuf karoorsan mataa oduuti atta mul'atan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Kambiin baqa kaakummaa ka keenya jirtu mootummaan keenyaa cufuuf hajaji ta'ani mani murtii biyyisuun waan irra didee fi ammaaf hin cufamtu. Mootummaan ammoo olii jechuuf deema. Mani murtii gadaanaa Ameerikaa hajaji pirezidaantiin Ameerikaa nama biyyi musliima torba ammaa fi Ameerikaa dhowwuuf baas irratti dideetini mani murtii oliyyannaa Ameerikaa murtii kennuu fi amma eeguutti jiran. Dubbiin tunin gam seeraatiin akkamitti ilaalamte waan garam deemuu jirtu fakkaatti. Akkuma jenne paartilee mormituu Itoophiyaa 11 yaada paartiin biyyi bulchitu waliin hojjechuuf baafti irratti yaada isaanii dhiyeeffachuu fi dhiyoottuu korta'ani. Tuttun waan har'isanii qopheessin keessaa haq tokko oduutta saana tujube.
Mariin paartii biyya bulchu Ihaadegiif mormitoota Itoophiyaa keessaa gidduutti geggeeffamuuf karoorfame guraan 2008 waamamuusaa hirmaattonni beeksisaniiru. Gama biraan Ihaadeg waliin mari'achuuf paartileen affeeraman ejjennoo tokko qabatanii kan dhiyaatan ta'uu har'a ibsa kana kan kennan paartileen politiikaa 11 abdii qabaachuu ibsan. Adeemsi marii sanaa kan murtaa'u seera naamusaa kan ilaaleen marii geggeessamuun ta'uu dubbihimaan Ihaadeg raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireyoof jaallanne.
Paartii Itoophiyaa bulchaa jiru addawaawii fi paartii mormituu 21 gidduutti marii gaggeeffamuuf jiruuf qophiin ta'aa akka jiruu fi yaadi adda addaa dhiyaataa akka jiru ta'uun beekameera. Marii gaggeeffamuu jiru kanaaf seera naamusaa barbaachisu kan ilaaleen paartiileen hirmaatan yaada isaanii barreeffamaan akka dhiyeessaniif gaafatameera. Kanas gochaa jiran. Walgahiin kun attamitti haa gaggeeffamu? Dooyyaa sana eenyu haa gaggeessu? Taajjabdoonni maal ta'uu qabu? Ibsisa baahimaaf kennamu attamaa ta'u. Kanneen jedhan qabxiilee arfan kana kan ilaaleen paartiileen barreeffamaan yaada isaanii dhiyeessaa jiran. Waajjira Mayyaad keessatti kan walitti qabaman paartiileen mormituu 6 xalayaa yaada isaanii qabate galchuu isaanii 7 kana beeksisanii jiru. Waajjira Qinijjit keessatti kan wal ga'an paartiileen mormituu 11 immoo xalayaa wal fakkaataa mana marii bakka bu'ootaaf galchuu isaanii kan beeksisan har'a ture. Ibsatuu ta'uuf har'a kennaniin mormitoonni marii kana irratti dhiyaatan ejjennaa wal fakkaataa fudhatanii dhiyaatu abdii jedhu kan qaban ta'uu dubbatu. Wal ta'uu keenya kanneen hin barbaanne kan itti qaaneessinu akka nuu ta'uuf bu'aa waliigalaa kan uummata keenyaa irratti wal ta'uu qabna waamicha jedhu dhiyeessan. Paartileen 21 garee 2 yookaan 3 socho'aa akka jiran 21 irraa gara 2-3 gadi bu'uun jalqabbii gaarii ta'uun ibsamee jira. Caalaatti walitti dhiyaachuuf yaaliin kan itti fufu ta'uunis dubbatameera. Paartii biyya bulchu waliin kanneen dubbachuuf jiran kun walii isaanii gidduu adda addummaa qaban ituu hin dhiphisin marii kanaaf qophaa'aa jiru. Ihaadig marii kanaaf fedhii akka qabu kanaafis qophiitti kan jiru ta'uu beekseera. Paartiilee mormitootaa qofatoon taane waldaa siiviikii, hayyoota akkasumas karaa seeraan nagaan kanneen yaada isaanii gaggeessan mara waliin dubbachuuf qophiidhaa jedheera. Yaada qabus xalayaan galfachuuf Ihaadig qophiitti akka jiru dubbateera. Ihaadigiif paartiilee mormituu 21 roobii fuullee keenya mariif wal arguuf jiru.
Pirezidaantota Somaaliyaa seenaa jeequmsaa qabdu kana dura kamiinuu caalaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed deeggarsa guddaa fedhii gaariif abdiidhaan aangootti dhufan. Roobii kaleessaa galgala uummanni kumaan lakkaa'amu erga maqaa Masoo Farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed pirezidaantii Somaaliyaa ittaanu ta'uun paarlaamaan filatee booda daandii Moqdishoo irratti bahuudhaan gammachuu qaban ibsaa oolan. Ayyaaneffannaan wal fakkaatu magaalaalee Somaaliyaaf, magaalaalee Keeniyaa Garriisaaf Islii kan irra hedduun lammiiwwan Somaaliyaa keessa jiraatan keessatti geggeessameera. Ayyaaneffannaan kun martinu deeggarsa Farmaajoon uummata biratti qaban calaqqisa. Kan umriin waggaa 55 Farmaajoon lammummaa Yuunaayitid Isteetsiif Somaaliyaa akka qaban ennaa ta'u kana dura barakuma lama afkur anif barakuma lama afkur atok kubati li saddetif mumicha ministera biyetti taun hujjataniru. Moran bak attota guddichi addunya banati ka akkaturu ka motumma keniaf moran sun chufamun logi dajan lammin biyetti abban murti mana murti olana kenia John Mativo beksaniru. Mativona kajadani timotumman addan base bakattot Somalia rat fulle fachun darara jamarat trawot kaseran alaf logiti kanaf falla hera biyati jadan kanaf jecha kachufame minister imoti bakattota bakat debi wakka kabulle lafsani jiran cham sabara kumala maf kudaja kesatre motumman murad adab kan bakattota Somalia kuma dibbala maf kuma shantami sadi saddet baati sadasa kes akachufu kalaps ajaji sunis hangabati le ittidabala ja afakatur tasifame sababa ijon nagay gumsa ta usaf moran sun bakka gargar sa ta unhafe bakka shoro kesonni akka al shabab kesadatan ta usa motumman gabase jira kanaratti odu abu da gabasa qamna kadagge fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti. President in United States Donald Trump abba murti mana murti mummicha gochun kamoggasa Neil Gorsuch presidentichi ogesota seerarratti kan esan qeeqi haman hamle kanama busuf abdi kutachi sujadan Gorsuch kana kadubatan kalesa demokratocha senator Blumenthal walin dumfan walargani enna dubatan titure jecha Gorsuch kana ifakatasisan senator Blumenthal yotaan wajir abba murti presidenti Trumpin moggafa manis kana dubbachu sani mirkane sejra. President Trump erga Twitteri har adabarsanin senator Amanta qabachu gafi ke sagalchani jiru. President Trump biyota torbarra heddu muslimota ta'anirra America baqattoni akka insenne kadabarsan ajajero fi hojirra akka hin olle akka tursamu katasisan abba murti James Robertin ka Trump maqaf abba murti ittin jedan jechun ilaalchi seture gorsashin gafatamani debi ka kennan halellan samirran karasha akkatasa loltota turki sadi siria gama kaaba kesat galafate ipsi warana biyabti bra kenname kajedutte enna balansun akabe waran rasha dula aisi sarat fulle fatege gesature presidentin rasha vladimir putin gitasani turki recep tayyip erdoganif bilbulun gaddet agame mulisu sane ipsi tuqera Kremlin akkajedet garein laman walta insa warana Siria keessa kan itti fofanta'u beeksise. Ajajan warana United States kan Pakistan Afghanistan keessa General John Nicholson kan United States in deggeraman humnootin Afghanistan warana waggooti 15 keessatti danqaman jechuudhaan tajaajila Koree waranaaf ibsanii jiran. Danqaa sana cabsuufis loltoota kuma lakkaa'aman itti dabala kanneen loltoota United States Afghanistan keessa jiraniif kuma 308 kuma saddeetiif dhibba afur ta'an deggirsa ka barbaadan ta'ullee beeksan. Nicholson senatoroota Ameerikaa biraa waa'ee karoora waraanaa yeroo dheeraa Afgaanistaan keessa bulchiinsi Trump attamiin qabuuf jira isa jedhu ilaalchise gaaffiit isaan eeggata. Nicholson akka jedhanitti danqaa kana cabsuuf dandeettiin waraanaa dhimma ijoodha jechuudhaan loltoonni United States leenjisa gorsaaf gurmuu gamasiitiif kennuutu irraa eegama jedhan. Senator America Jeff Sessions abbalanga mumicha United States tanan taudan sirna White House keessa tarqoqpaa irra tirbuseenan senatin United States Robi Kalesa ture falmiich maabod Sessionsif sagale kennun karagasisan Sessions wahilo tasani hojif haasa dagesisanin kun kabaja addati kanaf amanta sinarratti gattannan ega jedeen abdadda kadanna kotis jedan hamman dande ojiro olchuf nanu jedda jedaniru Republican Tich Sessions senator kuta Alabama kan yeroo dheeraa turan. Dhaabi tajaajila dandeetti addaa Hollywood beekamaan tokko badhaasa Oscar jedhamu ennaa kennu sirna bashannanaa qopheessu hambisuudhaan waldolii mirga walabummaa lammiiwwan Ameerikaaf Koree baraarsaa addunyaa walgayii fayyadu qopheessuuf karoorfate. Dhaabi tajaajila dandeetti addaa mirga uummataa siviiliif kanneen dhaabbataniif gareelee baqattootaa gargaaraniif doolaara 200,500 ka kennu ta'uusaa kaleessa beeksisee jira. Badhaasi Oscar kennamuusaa guyyaa lama dura guraan dhala 24 Los Angeles keessatti hiriirri guddaan geggeeffamuuf jira. Hiriirri sagalee tokkoome maqaa jedhuun waamame kun walabummaa aartii ka deggeruuf Ameerikaa keessatti babal'ataa ka dhufe yaada farra koolugaltoomaa namni martinuu hirmaachuun kan irratti jiraachuu ta'uu beekseera oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii itaantu dabarraa kaambiin baqaa kaakummaa mootummaan keenyaa cufuuf ajaji taane mana murtii biyyisuun waan irratti didee fi ammaaf hin cufamtu. Mootummaan ammoo oliyyachuuf deemutti jira. Human Rights irratti maan jedha? Warri achi keessa jiraatoo mootummaan keenya maan jedha? Oduu tana ganam kana Nairobi arganna. Kaambiin baqaa addunyaa keessa nam kun dhibbe hedduu qabaachuun beekamtu dhadhaabe akki jecha abbaa mana murtii olaanaa keenya John Mativootti hin cufamtu. Kaambii tana cufuun akki jechisaatti waan jibbi fidaatii ulfinna nama xiqqeessaallee.
That the government decision specifically targeting Somali refugees is an act of group persecution.
Akkani jedha murtiin mootummaan keessattuu Somaalee addaan baaseetiin seer malee itti dubbachuun kun waan seeraan qajeelaallee miti jibba agarsiisa waan badaa hedduuf keessa qabaa jedha. Mootummaan keenya ganna dabre keessa kaambii baqaa tana taanamii Somaalee 1258 keessi jiraatu hin cufaa jedhe labsate. Murtii sun eegee jijahan tursan. Gurbaan ganni 24 Mohaammed Abdullaa Jumaalee warra cufiitiin kaambii tana rakkoofti keessa tokko.
Really that is the best avenue I've ever had because somebody like me who
akkana jedhe Jumaaleen dhugumaanuyyuu oduun tuni oduu akka malee nam gammachiiftu ta'an arge keessa waan ta'an dhaga keessa tokko. Maan jennaani namni akka kiyya ka kaambii tana keessa dhalatee guddate ka Somaalee maalummaa isiitiif eessan hedduu Somaalee hin beekne oduun tuni waan akka malee nu gammachiisaa jedha. Mootummaan keenya ammaan tana ajaja mana murtii kan hin jaalanne akki jecha oduu himaa ministeera biyyi keessaa keenya Mwenda Nikojetti mootummaan dubbitan ol iyyata. Maal jennaani kaambiin tun cufamuu maltee wanti nu jennee fi waan mirkanaatti jira.
The main reason was security. The fact that the camps and started they had lost their human.
Akkana jedha yaaddoon guddoon qara soda nageennaati. Kaambiin tun amalaaf adaba namooma keessa baatee laf warri biyyi nagaa dhowwu keessatti horu ta'uu jirti. Al-Shabaabi miilotiisi. As dhufanii keenya naga dhoowwani ammallee amalumsuun qabani Somaaleen ammaan tan yaa naga taate pirezidaantii haaraallee yaa filattee jedha. Ittaan tun itti gaafatamtuun daayirektara dhaaba mirga nama Amnesty International Michel Kagari keenyaan nami hedduun itti baqatee rakkachuu jiraachuun sun mirkana taatullee.
And this is an opportunity really for Kenya to demonstrate leadership to ensure durable solution.
Bulchiinsi kunin bulchiinsi dansaa agarsiise biyyoota addunyaa akka isaanii. Baqattoota kun hedduu kan qarqaaraan amansiifachaa bulchiinsi dansaa agarsiifachuu malee addunyaallee fakkeenya ta'uu malee jette. Qormaataan caqasuu jirtan tuudhaan raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teekniikii jalqabne daqiiqaa 16:00 yaa'utti jirra jechuun isaanii VOA jirtanii isaanii nu caqasuu jirtan isaanii biyyattanii nu caqasuu jirtan guddoo isaan galateeffannaa. Dur rekoorduu addunyaa cabsitee qabdi dorgommii hedduu moote ammallee rekoordii fiigichaa meetir 1500 harkumisii jira. Ganzabee Dibaabaa guyyaa dheengaddaallee biyyi Ispeen magaalaa Sabdaallee keessatti meetirii 2000. Moote rekoordii addunyaa cabsiti miila fayyaa argadhi jenne isiif atileetotteen hedduu faarsine.
Hiddi keessa lataa jiraatu ijoollee biyya teenyaa nyootanii nu boonsitanii atileetota keenya. Seenaa yeroo dheeraati qabna seenaan dagatanne. Injifannoo boonsaa keessanii kunoo arras boonne. Hiddi keessa lataa jiraatu ijoollee biyya teenyaa nyootanii nu boonsitanii atileetota keenya. Seenaa yeroo dheeraati qabna seenaan dagatanne. Injifannoo boonsaa keessanii kunoo arras boonne. Mootanii nu boonsitanii atileetota keenya. Roon irraa jalqabee injifannoon teenya seenaan dagatamne. Abu ijoolleen teenya kami meeqamni isaa injifannoo isaanii seenaatu yaadata isaan gootoowwan. Roon irraa jalqabee injifannoon teenya seenaan dagatamne. Abu ijoolleen teenya kami meeqamni isaa injifannoo isaanii
sena tu yadata isangoto wani jira dan male hantu mujatina misinimbona jabada yo mile abeto nikenya samni sinkaba
then Zebi de Barber, it's her job now to break the world records and to win the titles.
Mote sanyi moti ganzaben di baba turunesh di baba ijigun di baba atau amale humnike sanjaba ijulen di baba idike salata ajrat jole biatinya Mutani nubun sitani atleto take Sina yiro dirati kamna Sina andagatane Inji fanno bun sake sani Kuno arras bone Iddi kisa la tajirat Jule biyatinya Mutani nubun sitani
Atleto tenna jabaad da mila fayyar gada jennan tam zaka sujir tan tunini radoni VOA saganta afan oromot hornat voanews.com irratti yaad qabdannu barreessanu bilbila jen qophiittan tu dabar presidentiin amerikaa haaraay Donald Trump akka muslimii biyyi torba guyyaa sagaltamaa keessatti amerikaan dhufna hajaj kana mana murtii gadaana godin Seattle jirutti Trump irratti dide bulchiinsi Trump oliyyateetiin hajaj mana murtii eegachuutti jiran achi ta'uu baannaan mana murtii waliigalaatti iyyatanii jechu dubbiin hajaj fidditunini gam seeraatiin akkamitti ilaalan dubbiin tun akkum diqqa tokkotti dhumachuu hin dandeettuu jedha abukaatoon immigireeshinii obbo Israa'el Goobanaa yoo kalee dubbate na jalanneen dubbifte waan hardhaaf bulfanni kuna
maaliifi wanti kun waa'ee heeraati waa'ee immigireeshinii irratti namoota biyya kana seenan amantiidhaan addaan baasuun discriminate gochuun seera kongiresiin baasee wajjin hin deemu heera biyya kanaatii wajjin hin deemu saabii jedhu ijoo guguddaa baay'ee saabii keessa jiruu fi manneetiin murtii warri amma kaaliforniyaa san firaansiskoo jiran yoo har'a boris murteessanii karaadhuma fedhaniin yoo murteessanii dhuma dubbii ta'aa jechuu mitinne.
Pirezidaant Tiraamp kan jedhanii mana murtii muummicha supriim koortii amma ga'uttu deemeen falmaa jedhu.
Mirga qabuuf oliyyannoo fudhatanii deemuu danda'u. Garuu kan amma nuyi hubachuun nurra jiraatu fakkeenyaaf amma manni murtii inni kaaliforniyaa jiru lakkii pirezidaanti Tiraamp ajaja kana baasuu hin danda'u jedhanii yoo hin murteessu ta'ee pirezidaanti Tiraamp immoo oliyyannoo fudhatee gara supriim koortii yookiin mana murtii isa olaanaa yoo deeme warri mana murtii olaanaa keessa abbootii murtii ta'anii hojjetan 80 ijoo dubbii kanarratti abbootii murtii 4 gara sana yoo garanii abbootii murtii 4 immoo gara kana yoo baranii murtiirra ga'uu yoo dadhabanii murtiin inni mana murtii gajjallaatti kenname hojiirra oolaa seera biyya kanaa ta'aa jechaadha.
Abbootii murtiin 9 turan 1 jaadu'aniif namni biraan iddoo jaan buuneef jechuu keessan.
Sirriidha bara pirezidaant Obaamaan pirezidaantii turee abbaan murtii tokko keessaa du'e supriim koortii jaaji kan ture isa bakka buusuudhaaf pirezidaant Obaamaan nama filatee ture sababii siyaasaatiin kan ka'e bakka isaa sana nama buusuu hin dandeenye amma immoo erga pirezidaant Tiraamp aangoorra dhufee nama tokko filatee innillee ammayyuu hin mirkaneeffamnee fi jechaadha amma nama 8 hojjechuutti jiru jarri kun.
Sadarkaan mana murtii akka Yuunaayitid Isteetsitti meeqadhaa maal jedhamume?
Manneetiin murtii adda addaatu jira kan federaalaa qofaatti jira caasaa mataa isaatii qaba. Jalqaba akkuma diistirikt koortii akkuma sama siyaasatiitti ilaalleedha. Achirra darbee immoo appeelet koortii warri jedhaman jiru sarkit koortii jedhamu biyya kana sadarkaa inni sadaffaatiif inni dhubaa immoo supriim koortiidha.
Inni giddu galeessi oliyyannaa dhaggeeffataa jechuu?
Oliyyannoodha kan isaan dhaggeeffatan ragaa hin xiinxalanii kan ragaa xiinxalu mana murtii isa gajjallaa jiruudha. Jarreen kun oliyyannoodhuma dhaggeeffattu murtii isaanii ragaa isaanii kana diffaakto jedhama akkasitti riviiw godhu. Sarkit koortii adda addaatu jira biyya kana keessa naannoodhaan jiru jechuudha 8ffaan jira 9ffaan jira 5ffaan jira 2ffaan jira. Jarreen kun bakka adda addaatti wanti isaan murteessanii. Yoo abbaa itti murtaa'e sanaaf hin fudhatamne ta'ee mana murtii olaanaa geeffamaa jechaadha. akkuma sagantaa isteetiin amma fakkeenyaaf Minnesota keessa district courti jira, appellate courti jira, mana murtii supreme courti jira. Isteetiinis kan mataa mataa isaanii qabu dhimma isteetii sana kan ilaalu jechaadha. Dhimmi kun dhimma immigireeshinii sababii ta'ee fi dhimma federaalaa sababii ta'ee fitu sadarkaa federaalaa irra deemutti jirra jechuudha. Federaala jechuun kan mootummaa guutuu jechuudha.
Falmii abbootii murtii gidduutti gaaffiif deebii gaggeeffame dhaggeeffattaniitu yoo ta'e maal fakkaata yaadisa?
Karaa lamaanuutiin iyyuu yeroo karaa seeraatiin qabdee ilaaltu baay'ee waan namatti toludha. Ani akkasumattiin iyyuu falmii mana murtii keessatti adeemsifamu uummataaf akkas banaa godhanii akka namni hundumtuu dhaggeeffatu gochuu isaanii iyyuu baay'een ajaa'ibuffadhe falmii baay'ee gaarii. Falmii warraa kan Waashingtoniif Minnesota yoo ilaalte Pireezidant Tiraamp namoota amantiidhaan addaan baasee abaluu as galuu qaba, abaluu achi galuu qaba. Inni kun asiin galu sababii islaama ta'ee fi jedhee seera baasuu hin danda'u. Maalii fi seera immigireeshinii irratti waa'ee amantiitiin kan ka'e, waa'ee lammummaatiin kan ka'e addaan qoodamuu hin qabu namni biyya kana seenu kan jedhu erga seera kongiresiin baaseeti warri seera tuman erga baasaniiti pireezidaanti aangoo isaarra darbee waan kana gochuu hin danda'u. Ammatammoo waa'ee amantiiti establishment clause jedhama. Warri seera tumtuunis haa ta'u seera raawwachiiftuuni namoota amantiidhaan addaan baasuun nurra hin jiraatu kan jedhudha. Innis falmii baay'ee kaasise. Karaa mootummaatiin immoo karaa pireezidaantiin Tiraampiin immoo kan muggutaa ture. Ajajni pireezidaanti Tiraamp baase kun aangoosaa keessaa waan jiruudha. Aangoosaa ala hin baane. Pireezidaantiin biyya kanaa waa'ee immigireeshinii ilaalchisee qajeelfama tokko tokko kennuu danda'a. Waa'ee naashinaal sekiiritii waa'ee nageenya guutuu biyyaa ilaalchisee ajaja tokko tokko dabarsuu danda'a kan jedhu muggutani. Warri sun gaafa itti deebisanii eeyyee pireezidaantiin waa'ee nageenya guutuu biyyaa ilaalchisee ajaja dabarsuu danda'a. Erga 9/11 asitti warri shororkeessitootni New Yorkii fi Washingtoniin erga isaan rukutanii asitti seera bahe tokkotu jira pireezidaantiidhaaf kan kenname. Yoo emergency haala jajjarsiisaa ta'ee drooniidhaan waa rukutuu loltoota komaandoofaa fuudhee bakka adda addaatti erguu danda'a kan jedhu isa kana faa gochuu hin danda'a sirriidha. Garuu waa'ee immigireeshinii ilaalchisee amantiidhaanii nama addaan baasee abalu ati galee ati hin galini jechuu hin danda'u. Kuni aangoosaa gararraadha. Kuni jibbarratti hundeeffameeti. Warri seera tuman immoo kana hin jenne aangoosaa gararraa deebi'ee jedhaniidha. Akkuma dhageesse abbootiin murtii sadan Kaaliforniyaa irraa jara kana wal farmisiisaa turanii gaaffiidhuma babbareedaa gaggaafachaanii turanii garamirra murteessuu inni jedhu akkuma abbaan itti ilaallatedha.
Tiraamp seera sana baasanii abbaan murtii immoo hin ta'u wadheega yaada isaanii irra qoqqobbii kaa'ee as lammiiwwan biyya alaa warri dhorkaman Yuunaayitid Isteetsiin seenaa jiru.
Kan sitti tolu kana alaama. Sanbata guddaa darbee manni murtii Siyaatilii pireezidaant Tiraamp seera kana baasuu hin danda'u jedhee murteessee yeroo dhuma sana daqiiqaa 10 keessatti warri ICE jedhamanii Immigration Customs Enforcement Agency sistemiin ICE fi sistemiin Airlines kompiitaraan wal argee jira. Warri ICE kun ajaja dabarsanii weebsaayitii isaaniirra kaa'anii Airlines hundumaatti ajaja pireezidaantiin dabarsan sunii akka hojiirra hin oolle mana murtiitiin sababii dhokkamee jiruu fi namoota dhowwaman sana amma fudhachuu hin dandeessu jedhanii ajaja dabarsanii. Akkasittiin dhufuutti kaan duraanii warrumti green cardii qabaman illee dhoowwatamaniiru.
Suu eeyyama jireenya Ameerikaa qabanii akka deebi'anii hin seenne kan ta'anii jechuu?
Kan ta'an jiru. Isa booddee mootummaan kun lalaaffisaa dhufe lakkii warra green cardii jechuu koo miti, warra refugee jechuu kooti, warra immigrantii jechuu kooti. Isuma iyyuu taanaanii gara nama 100,000 kan viizaan isaanii jala revoked ta'e sababa pireezidaant Tiraamp ajaja baaseen jechuudha. Akkasuma immoo eerpoortii keessatti namootii qabamanii hin deebitu jedhamanii hidhaman jiru. Jarreen kun hundumtuu akka isaan galan ta'ee jechuudha. Amma ajajni gara biraan mana murtiiti lakkii pireezidaant Tiraamp sirriidha kana baasuu hin danda'a kan jedhu amma dhufutti ajajni inisiyat lirra turbandar bekenna mesuni gutumma United States ke satti hojira olutti jiru aichu kana afitu sitti zalaga manni murti yaro mirgina mami amera presidentin kana gochun dandawo abalu humna sagararra hojjete yaro ni jade murtesu kabajni seera sababi biya kana jiru fi agency hundumtu yaro duma sana hojira osha jecha warri immigrationi caasaadhaani presidentii jala jiru garuu manni murtii siyaatiin yeroonni murtii kana kennu yeroodhuma sana fuudhaniitu ajaja Trump tun ta'een ajaja mana murtii sana hojiirra ooshutti ka'anii jechuudha. Ammas galuutti jiruga amma ajajni gara biraan ba'utti.
Egaa akka carraa ta'een pirezidaant Trump jedhan yoo moo'e yoo hojiirra oole dhaabamuusaa kana gidduutti namoonni biyya kana seenan deebisanii baafamu jechuudha.
No. Warri galan hin ba'u jechuu miti. Already airporti keessa darbanii mana isaaniitti galaniiru taanaan seera immigireeshinii hin cabsine jarri kuni akkaataa seeraatiin dhufanii yoo ba'uun isaanirra jiraate yoo yakka jedhame mana murtiitti dhiyaatu malee isaa akkasumaan namni dhaqee mana isaaniitti fuudhee isaaniin baasuuf hin jiru jechuudha. Amma mana murtii murteessuun. Airporti keessa yoo jiru yoo ta'e warra IC kanaaf warra namni yeroo biyya adda addaatii dhufu immigireeshinii keessa darbamitti jara sanaaf aangoo kenneera koongireesiin diskireeshinii kenneera waan kana naashinaal sekiriitiidhaa hin ta'a yoo jettanii diskireeshinii keessan fayyadamaati namoota airportiidhaa deebisaa. Airportii irra erga dabartee booddee garuu waa'ee immigiraantii kan murteessu waa'ee refuujii kan murteessu mana murtiiti. Atuu manni murtii bayi siiniin jedhiini hin baatu jecha warra already galee jiraatu tun ta'ini warra dhufuudhaaf karoora qabu warra karaarra jiru isaaniin affektii gochuu danda'a.
Obbo Israa'el Goobanaa Ibsanaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Naafeeru keetiif galatoomaa.
Ammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ammantan caqasuu jirtan tana naayil saatirra halkan saatii 5:10 saatii 6:00 caqasuu dandeettani. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila hoornaat voanews.com'n iimeelii kenna. Ergaan isaan nu ergitan waan nu wallaallan nu barsiifti waan nu deen ammoo nu qaabachiifti. Kanaafuu yaad keessan nu barreessaa nu bilbilaa jenna gara tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Mariin paartii biyya bulchuu ihaadeegiif mormitoota gidduutti geggeessamuuf karoorfame. Guraan dhala 8 bara 2009 waamamuusaa hirmaattonni beeksisaniiru. Gama biraan ihaadeeg waliin mari'achuuf paartileen affeeraman ejjennoo tokko qabatanii kan dhiyaatan ta'uu har'a ibsa kennaniin paartileen polotiikaa 11 abdii qabaachuu isaanii ibsan. Adeemsi marii sanaa kan murtaa'u seera naamusaa kan ilaaleen marii geggeessamuun ta'uu dubbii himaan ihaadeeg raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Pirezidaantota Somaaliyaa seenaa jeequmsaa qabdu kan kana dura Kamiinuu Caalaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed deeggarsa guddaa fedhii gaariif abdii qabaachuudhaan aangootti dhufan. Roobii kaleessaa galgala uummanni kumaan lakkaa'amu erga kan maqaa Masoo Farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed pirezidaantii Somaaliyaa ittaanu ta'uun paarlaamaan filatee booda daandii Maqdishoo irratti ba'uudhaan gammachuu qaban ibsaa oolan. Ayyaaneffannaa wal fakkaatu magaalaalee Somaaliyaaf magaalaalee Keeniyaa Garrisaaf Islii kan irra hedduun lammiiwwan Somaaliyaa keessa jiraatan keessatti geggeeffamee jira. Mooraan baqattootaa guddichi addunyaa banaatti kan turu ta'uu kan mootummaan Keeniyaaf mooraan sun cufuun loogiidha jedhan lammiin biyyattii abbaan murtii mana murtii olaanaa Keeniyaa Joon Mativoo beeksaniiru. Mativoon akka jedhanitti mootummaan addaan baasee baqattoota Somaaliyaa irratti fuulleffachuun dararaa jamaa irratti raawwatu kaseeraan alaaf loogiiti. Kanaaf faallaa heera biyyaati jedhan. Kanaaf jecha kacufame ministiriin dhimmootii baqattootaa bakkatti akka deebi'ullee labsanii jiran. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp abbaa murtii mana murtii muummichaa gochuun kan moggaasan Niil Goorsaach pirezidaantichi ogeessota seeraa irratti kan dhiyeessan qeeqi hamaan haamilee kan nama buusuuf abdii kutachiisuu jedhan. Goorsaach kana kan dubbatan kaleessa dimokiraaticha Senator Blumenthal waliin dhuunfaadhaan wal arganii innaa dubbatanitti ture. Haleellaan samiirraan ni geggeeffame karaashaa akka tasaa loltoota Turkii 3 Siiriyaa gama kibbaa keessatti galaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiin taardhatanumaa yaada qabdannu barreessaa nu bilbila qophii boriitiin walagarraa nagaa keessi nu bulaa ammaan tana sagantaa faana maaran jalqaba.